Capitolul 26. Vestirea cea din urma patimilor lui Iisus, ungerea din Betania, cina cea de taină, suferințele din Ghețimani, trădarea lui Iuda, prinderea lui Iisus, înfățișarea înaintea arhiereilor, lepădarea lui Petru. Text. Iar după ce a sfârșit toate aceste cuvinte, a zis Iisus către ucenicii săi: știți că peste două zile va fi Paștele, și Fiul omului va fi dat să fie răstignit. Notă. Unii părinți ai bisericii ne spun că este înțeleaptă acea asemănare dintre cuvântul Pasha, de la care vine cuvântul Paști, evreiește Pesach, și cuvântul grecesc Peshein, care înseamnă a suferi, și ne îndeamnă să luăm aminte la strânsa legătură dintre Paști și patimile Domnului Hristos. Tâlcuire. Fiindcă a vorbit de împărăție și răsplată, la timp potrivit vorbește și despre patima sa, și numai că nu adaugă și aceasta: cei ce m-au răstignit pe mine, de foc se vor învrednici. Text. Atunci arhiereii și bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului, care se numea Caiafa, și împreună s-au sfătuit ca să-l prindă pe Iisus cu vicleșug și să-l ucidă, dar ziceau: nu în ziua praznicului, ca să nu se facă tulburare în popor. Tâlcuire. Legea poruncea ca arhiereul să fie arhiereu pe viață, dar ei făceau fără de lege, schimbându-se în fiecare an. De aceea, vin ei la arhiereul anului acelea să se sfătuiască cum să-l ucidă pe Domnul. Și în mijlocul sfatului celui fără de lege stă arhiereul, cel care se cuvenea ca mai vârtos să împiedice de la una ca aceasta, iar arhierei îi numește pe cei care împliniseră un an în rânduială arhierească. Și voind ei să-l ucidă în chip nelegiuit, nu de Dumnezeu se tem, ci de popor. Încă se temeau arhierei ca nu cumva de-l vor omorâ în ziua praznicului, să se răscoale poporul și din pricina uciderii lor spurcate. Se temeau că nu va aduce poporul jertfele cele legiuite și astfel să-și piardă ei câștigurile din jertfe. Încă poate și de aceea se temeau ei, ca nu cumva, fiind ucis Domnul în ziua praznicului, să se slăvească moartea lui, căci ei ar fi dorit să se piardă de pe pământ pomenirea lui. Deci aceia, într-o acest chip, se sfătuiesc înainte de praznic, ca poate după praznic să-l omoare. Iar Hristos, arătând că nu când vroiau ei, ci când a voit dânsul, atunci pătimește, a îngăduit lor ca în vremea Paștelor să-l prindă. Și aceasta s-a făcut pentru că atunci când săvârșeau ei paștele cele închipuite, să se împlinească și paștele cele adevărate. Notă. Paștele, așa cum erau prăznuite în vechiul Israel, sunt descrise la Ieșire, capitolul 12. Aceste paști au fost o închipuire umbroasă a paștelor celor adevărate prăznuite de creștini, Israelul cel nou. Continuarea tâlcuirii. Mai putem înțelege de aici și pornirea lor turbată spre ucidere, căci cu toate că nu vroiau să-l ucidă în ziua praznicului, atunci când dau de vânzător, nu mai țin seama nici de popor, nici de praznic, și numai voia lor să o împlinească. Text. Fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie având un alabastru cu mir de mare preț și l-a turnat pe capul lui pe când ședea la masă. Tâlcuire. Unii spun că trei sunt femeile care l-au uns pe Domnul și despre care pomenesc cei patru evangheliști. Alții spun că sunt numai două, cea de la Ioan, care este Maria, sora lui Lazar, și cea pomenită acum de Matei, care este aceeași cu cea de la Luca și de la Marc. Iar acest Simon leprosul, zic unii că ar fi fost tatăl lui Lazar, pe care de lepră curățindu-l Domnul, acum îl ospăta pe el. Încă se spune că Domnul, zicând ucenicilor să meargă la un om care le va arăta un foișor așternut, la acesta i-a trimis și de aceea la dânsul a și săvârșit Domnul Paștele. Deci văzând femeia că leprosul s-a curățit, a nădăjduit că va primi și ea iertare păcatul și se va curăți de lepra cea sufletească, și a arătat credință multă vărsând din belșug mir atât de scump și îl varsă pe capul lui dând cinste părții cele mai alese a trupului. Deci și tu de ai lepră sufletească și fariseică, adică trufie și despărțire de Dumnezeu, primește-L pe Iisus în casa ta și unge-L cu mirul faptelor bune, căci după ce te va curăți pe tine Iisus de lepră, poți să-i gătești mir și pe capul Lui să-L torni. Dar care este capul lui Hristos? Vădit este că dumnezeirea Lui, către care se îndreaptă buna mireasma faptelor bune. Că zice psalmistul, să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta. Deci adu dumnezeirii lui Hristos buna mireasma mirului duhovnicesc, care este alcătuită din multe fapte bune. Așadar și atunci ungi cu miresme capul lui, adică dumnezeirea sa, când îl vei mărturisi pe Hristos nu numai ca om, ci și ca Dumnezeu adevărat. Text. Și văzând ucenicii s-au mâniat și au zis, de ce risipa aceasta? Căci mirul acesta se putea vinde scump, iar banii să se dea săracilor. Dar Iisus, cunoscând gândul lor, le-a zis, pentru ce face supărare femeii? Căci lucru bun a făcut ea față de mine, căci pe săraci totdeauna îi aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Tâlcuire. Ucenicii, auzind multe despre milostenie și purtând grijă de aceasta, au învinuit pe femeie, căci ziceau ei că Dumnezeu caută mai mult mila decât cinstea sa. Iar el îi dojenește căci fără de vreme au învinuit-o pe femeie, că nu se cuvine a cere pe cele înalte de la cei care de curând au venit la credință, și mai cu seamă de la o femeie neputincioasă, ce a primit și puțina lor credință. Căci atunci când cineva aduce lui Dumnezeu dar, nu-l întoarce pe el, nici nu-i fărâmă o sârdia, trimițându-l să dea săracilor, ce lasă să împlinească aducere. Iar dacă te va întreba cineva cerând sfat cui se cuvine să dăruiască, lui Dumnezeu sau săracilor, sfătuiește-l să dea săracilor. Iar dacă acesta a miluit cu prisosință pe săraci, atunci se cuvine a-l îndrepta pe el și către Dumnezeu. În scurt, se cuvine mai înainte de toate să alegem cinstirea lui Dumnezeu chiar înaintea milostenii. Dar nici să nu socotești că de vreme ce pentru iubirea de oameni Hristos primește asupra sa milostenia făcută săracilor, se cuvine să trecem cu vederea pe Dumnezeu și numai pentru milostenii să ne nevoim, că nu se cuvine a fura cele sfinte și a face milostenie din cele furate. Și ca să pricepi că nu este același lucru ai milui pe săraci și a-l cinsti pe Hristos și ai sluji Lui, ascultă ce zice Domnul. Pe săraci totdeauna îi aveți cu voi, iar pe mine nu mă aveți totdeauna. Deci vezi că una este a cinsti pe Hristos și alta este a-i milui pe săraci. Deși din marea Lui iubire de oameni, Hristos ca pentru sine primește cele ce se fac către săraci. Text. Că ea, turnând mirul acesta pe trupul meu, a făcut-o spre îngroparea mea. Adevărat, zic vouă, oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta, în toată lumea se va spune și ce a făcut ea spre pomenirea ei. Tălcuire. Ne învață că femeia după dumnezeiască economie a făcut aceasta, închipuind mai înainte moartea lui și îngroparea trupului, căci nu ar fi îngăduit Domnul să fie uns cu mir, dacă într-o această ungere nu ar fi fost ascunsă și o taină. Și ca un Dumnezeu spune mai dinainte ce va să fie, adică propovăduirea Evangheliei, că spre lauda ei se va spune pretutindeni lucrul pe care l-a făcut această femeie. Vezi și iubirea de oameni a lui Dumnezeu, care răspătește cu mare dar femeii, că face ca pomenirea ei să se răspândească atât cât se va propovădui și păzi Evanghelia lui. Dar de ce era nevoie de mir spre îngroparea lui? Acesta era obiceiul la iudei ca să ungă cu mir trupurile, cum făceau și egiptenii pentru ca să le ferească de putrezire și de duhoare. Și zice Domnul, vărsând mirul, femeia arată că trupul meu se va îngropa. Și acestea toate le spune înfruntându-l și rușinându-l pe Iuda, prin care avea să fie dat îngropării. Însă cunoaște și după înalta înțelegere că lepros era poporul cel dintre păgâni, iar femeie păcătoasă adunarea și biserica cea dintre neamă, care a turnat mirul, adică credința peste capul lui Hristos, adică peste dumnezeirea Lui. Căci tot cel ce crede că Hristos este Dumnezeu, mir toarnă peste capul Lui. Iar Iuda, certând-o pe femeie, după cum zice Ioan, este chip al iudeilor, al celor care încă și acum cârtesc și se turbează asupra bisericii. Text. Atunci unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, ducându-se la arhierie, a zis, ce voiți îmi dați și eu îl voi da în mâinile voastre. Iar ei i-au dat 30 de arginți. și de atunci căutau un prilej potrivit ca să-l dea în mâinile lor. Tâlcuire. Când acea femeie străină, curva, atâta cinste a arătat Domnului, atunci ucenicul se duce să-l vândă, căci nu fără rost se spune, atunci ducându-se, ci ca să arate nerușinarea lui Iuda. Și adaugă Iscarioteanul, ca mai cunoscut să-l facă pe el, căci mai era și un alt Iuda, care se numea și Levi. Iar vânzătorul era dintr-un sat ce se numea Iscara. Iar Iuda și Arhierei au tocmit prețul Domnului la 30 de arginți. Deci, temându-se de norod, Arhierei căutau vreme cu prilej pentru a-l prinde pe Iisus și pentru aceasta l-au tocmit pe Iuda, pentru ca să le vestească lor când Domnul va fi singur. Text. În cea din tâi zi a azimilor, au venit ucenicii la Iisus și l-au întrebat, unde voiești să-ți pregătim să mănânci Paștele? Iar el a zis, mergeți în cetate la cutare și spuneți-i, Învățătorul zice, timpul meu este aproape la tine, vreau să fac Paștele cu ucenicii mei. Și ucenicii au făcut precum le-a poruncit Iisus și au pregătit Paștele. Tâlcuire. Cea din tâi zi a azimilor era ziua cea mai înainte de azime, căci vineri seara avea să mănânce Paștele și această vineri se numea a azimilor. Deci Domnul îi trimite pe ucenici joi, zi pe care Evanghelistul numește cea din tâi zi a azimilor, căci era înainte de vineri, într-o care vineri seara se mâncau azimile. Deci vin ucenicii și întreabă unde voiește să se gătească Paștele, căci nu aveau nici ei și nici el o casa lor. Și a trimis pe ei la un om pe care nu-l cunoșteau, nici el nu-i cunoștea pe ei, cum a făcut și când i-a trimis să-i aducă o asină. Iar prin aceasta arată Domnul că și numai din cuvintele sale poate pleca și pe cei care nici de cum nu-l cunosc, ca să-l primească pe el, și voia să săvârșească Paștele, ca să nu pară potrivnic legii, iar timpul meu numește răstignirea lui, ca să înțelegem că nu fără să știe și fără de voie se junghe Hristos, mielul lui Dumnezeu, și mai adaugă, la tine vreau să fac Paștele, adică în casa ta și împreună cu ucenicii. Acestea le-a spus pentru ca să facă pregătire îndeajuns, fiindcă mulți aveau să mănânce. Text. Iar când s-a făcut seară, a șezut la masă cu ei 12 ucenici și pe când mâncau, Iisus a zis, adevărat grăiesc vouă, că unul dintre voi mă va vinde. Și ei, întristându-se foarte, au început să-i zică fiecare, nu cumva eu sunt Doamne? Tălcuire. De aici unii socotesc că în anul acela Domnul n-a mâncat Paștele, căci ei zic că mielul se mânca stând în picioare, iar Hristos a stat jos, deci n-a mâncat Paștele. Deci răspundem acestora că Domnul a mâncat întâi Paștele stând în picioare, apoi așezându-se a dat taina sa, căci după ce a plinit pe cele care erau închipuitoare, a săvârșit pe cele adevărate. Și mai înainte vestește cele despre Iuda ca să-l îndrepteze pe el, rușinându-se acesta, dacă nu de altceva măcar de masa cea de obște, și cunoscând că pe Dumnezeu, care cunoaște inimile, are să-l vândă. Iar ucenicii se înfricoșează că-și deși aveau conștiință curată, mai curând îl cred pe Hristos, cel care cu adevărat cunoștea inimile lor, decât se încrede în cugetele lor. Text. Iar el răspunzând a zis, cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Fiul omului merge precum este scris despre el. Vai însă acelui om, prin care fiul omului se va vinde. Bine era de omul acela dacă nu se năștea. Și Iuda cel ce l-a vândut răspunzând a zis, nu cumva sunt eu învățătorule? Răspunsa lui, tu ai zis. Tâlcuire. Îl arată descoperit pe vânzător, de vreme ce tăinuit vorbind despre el, nu s-a îndreptat, deci îl și arată, zicând, cel ce a întins cu mine mâna în blid, ca măcar așa să se îndrepteze. Dar Iuda, nerușinat fiind, întingea în același blid cu el. După aceea zice, fiul omului merge precum este scris despre el. Acestea arată că deși mai înainte de vei s-a hotărât să pătimească Hristos pentru mântuirea lumii, Iuda, cel prin care se mijlocește împlinirea sfatului preasfintei trăimi, cu adevărat nu este vrednic de cinste pentru aceasta și vai lui, căci nu slujim voie lui Dumnezeu a făcut aceasta, ci răutatea sa împlinind. pentru că te vei socoti bine. Hristos dintr-un început nici nu voia ca om să se răstignească ceea ce se vede în rugăciune, prin care cerea să treacă de la el paharul acela, dar de vreme ce știa mai dinainte de toți vecii că nu este cu putința a-i mântui pe oameni în alt chip, din pricina răutății vrăjmașului, voită se face voia lui ce dintr-un început nu era voită. Iar zicând că bine era de omul acela dacă nu se năștea, arată că mai bine este a nu fi de fel decât a fi într-un păcat și răutate. Vezi și cuvântul acesta merge, care arată mai curând trecerea, că nu în moarte va rămâne Domnul după îngroparea lui. Text. Iar pe când mâncau ei, Iisus luând pâine și binecuvântând, afrând și dându-i ucenicilor, a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Tâlcuire. Adaugă pe când mâncau ei, ca să arate neomenia lui Iuda, căci la masă și la împărtășirea dintr-o aceleași bucate, chiar și fiară de-ar fi fost mai blând s-ar fi făcut. Și cu adevărat, chiar și vădit fiind, n-a înțeles, și chiar din trupul lui gustând nu se pocăiește. Unii spun că după ce a ieșit Iuda afară, atunci a dat Domnul tainele celor la ucenici. Deci și noi așa suntem datori a face, pe cei răi ai oprit de la taine. Și cu mulțumirea frânt pâinea, ca să ne învețe și pe noi cu mulțumită să mâncăm. Încă și să ne arate că primește cu mulțumită frângerea trupului său, adică moartea, și nu se mâhnește ca pentru ceva fără de voie. Încă a făcut aceasta ca și noi să ne învățăm să primim cu mulțumită mucenicia. Iar zicând, acesta este trupul meu, arată că însuși trupul Domnului este pâinea care se sfințește în altar, iar nu închipuire, că nu a zis, aceasta închipuie trupul meu, ci acesta este trupul meu, iar trupul Domnului cu negrăită lucrare se preface, deși nouă ni se arată a fi pâine, că de vreme ce suntem neputincioși a primit să mâncăm carne crudă și trup de om, de aceea pâine ni se arată, dar trup cu adevărat este. Text. Și luând paharul și mulțumind, le-a dat zicând: vezi dintr-o acesta toți, că acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Tâlcuire. Precum legea cea veche avea junghiere și sânge, așa și cea nouă are sânge și junghiere, și zice că pentru mulți se varsă, în loc de pentru toți. De ce însă mai sus nu a zis, luați, mâncați toți, iar aici zice, bezi dintr-o acesta toți? Unii spun că pentru Iuda a spus așa, căci Iuda pâine a luat, dar n-a mâncat-o, ci a ascuns-o ca să arate iudeilor că Iisus numește pâinea trupul său, iar băutura chiar fără voia a băut-o, neputând să o ascundă. Alții, după înalta înțelegere, spun că nu toți pot primi hrana cea tare, ci doar cei desăvârșiți, iar abia toți pot, căci a primit dogmele cele mai lesne de înțeles este al tuturor. Notă. Dogma este adevăr de credință cuprins în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție, fiind formulat de Biserică în vederea mântuirii. Text. Și vă spun vouă că nu voi mai bea de acum din acest rod al viței, până în ziua aceea când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Tâlcuire. După ce a gustat din pahar, se leapătă de acum de băutura trupească și făgăduiește un chip nou de băutură într-o împărăție, adică într-o înviere, căci după înviere a mâncat și a băut într-un chip nou, iar după înviere nu pentru că avea Domnul nevoie de hrană trupească a gustat, ci pentru ca să încredințeze pe ucenici de firea cea adevărată a trupului său înviat. Și cu cuvință numește împărăție învierea sa, că atunci a stricat moartea, arătându-se cu adevărat împărat, Domn al vieții și al morții. Sau și așa ai putea înțelege. Băutură nouă este descoperirea tainelor lui Dumnezeu, căci la a doua venire se vor descoperi cu totul noi, fiind toate într-un fel în care n-am mai auzit altă dată. Iarăși se spune că le bea pe acelea Hristos împreună cu noi, fiindcă folosul și mântuirea noastră o socotește hrană și băutura sa. Text. Și după ce au cântat laude, au ieșit la muntele măslinilor. Tâlcuire. După ce au cântat, au dat laudă, ca să învățăm că așa se cuvine să facem și noi. Și merge în muntele măslinilor și nu în alt loc, ca să nu pară că fuge ducându-se în loc neștiut, ci se duce într-un loc cunoscut de iudei. încă se duce din cetate ce vărsătoare de sânge, părăsindu-o ca prigonit fiind, să-i mustri mai apoi că îl prigoneau, deși el plecase de acolo. Text. Atunci Iisus le-a zis lor, voi toți vă veți sminti întru mine noaptea aceasta, căci scris este, bate voi păstorul și se vor risipi oile turmii, dar după învierea mea voi merge mai înainte de voi în Galileea. Tâlcuire. Iarăși ca un Dumnezeu le spune mai dinainte cele ce vor să fie, și ca să nu se smintească, crezând că sunt mustrați de el, adaugă că este scris, bate voi păstorul și se vor risipi oile turmii, arătând că el îi ținea pe ei și că plecarea lui îi va risipi, și arată că tatăl bate pe fiul, fiindcă din voia lui, adică cu îngăduința lui l-au răstignit iudeii pe Domnul, pentru că Dumnezeu i-ar fi putut împiedica pe iudei, dar n-a făcut-o pentru mântuirea noastră. Pentru această pricină a îngăduit tatăl să fie bătut fiul. Apoi, risipindu-le întristarea, Hristos le binevestește că va învia și va merge mai înainte de ei în Galileea, arătând de aici că va părăsi Ierusalimul și la păgâni va merge, căci în Galileea locuiau păgâni. Text. Iar Petru răspunzând a zis, dacă toți se vor sminti întru tine, eu niciodată nu mă voi sminti. Zisa Iisus lui, adevărat zic ție că în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoșul de trei ori te vei lepăda de mine. Tâlcuire. Din multă îndrăzneală Petru singur făgăduiește că nu se va sminti, de aceea l-a lăsat pe el Hristos să cadă, ca să-l învețe a nu-și pune nădejdea în sine însuși, ci întru Dumnezeu, și să socotească mai credincioase cuvintele lui Hristos și mai presus de cunoștința sa. Și spunând Petru, dacă toți se vor sminti întru tine, eu niciodată nu mă voi sminti, se arată plin de mândrie față de ceilalți și necunoscător al neputinței sale. Iar Domnul îi spune mai dinainte și ceasul, zicând în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoșul, dar și numărul lepădărilor le arată, zicând, de trei ori te vei lepăda de mine. Text. Petru i-a zis, și de-ar fi să mor împreună cu tine, nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au zis la fel. Atunci Iisus a mers împreună cu ei la un loc ce se cheamă Ghetsimani și a zis ucenicilor, ședeți aici până ce mă voi duce acolo și mă voi ruga. Notă. Grădina Ghetsimani, care se tâlcuiește teasc de măsline, este o grădină de măsline aflată la poalele muntelui măslinilor, al Eleonului, spre răsărit de Ierusalim. În această grădină obișnuia Domnul Iisus să se retragă adesea pentru a se ruga. Tâlcuire. Petru voind să arate că adevărată dragoste are pentru el, iarăși îi răspunde Mântuitorului, arătându-se împotrivitor, căci după ce a scăpat de frica vinderii lui, din dragoste, dar și din iubire de slavă, a început a se scula împotriva celorlalți și chiar lui Iisus îi stă împotrivă. Și la fel și ceilalți ucenici din necunoaștere făgăduiesc înainte de încercarea ispitelor lucruri pe care nu puteau să le împlinească. Și se duce Domnul în loc osebit să se roage, ca să ne învețe că rugăciunea are trebuință de lucrare și de netulburare cea din afară. Text. Și luând cu sine pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zevedeu, a început a se întrista și a se mâhni. Atunci le-a zis, întristat este sufletul meu până la moarte, rămâneți aici și privegheați împreună cu mine. Și mergând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ, rugându-se și zicând, părintele meu de este cu putință, treacă de la mine paharul acesta, însă nu precum voiesc eu, ci precum tu voiești. Notă. Arătându-ne cum putem împlini acest cuvânt prin lucrare, cuviosul Isaia pusnicul zice, acest cuvânt ne se face și el al nostru, în înțelesul că dacă voiește mintea să se suie pe cruce, are nevoie de multă rugăciune și de multe lacrimi și să se supună în toată clipa lui Dumnezeu, cerând ajutorul bunătății lui, ca să o întărească și să o păzească până o va învia pe ea, înnoirea sfântă și nebiruită, deoarece în ora crucii este o mare primejde. Și rugându-se, are nevoie de Petru și de Ioan să fie cu ea, care închipuie credința sănătoasă și bărbăția inimii, sau nădejdea și iubirea de Dumnezeu. Tâlcuire. nu ia pe toți ucenicii, ci pe cei trei, cărora le arătase slava sa în Tabor, ca să nu se smintească văzându-l că se roagă și se mâhnește, dar și pe aceștia îi lasă deoparte și mergând mai înainte se roagă. Și cu economie se întristează și se mâhnește, ca să fie adeverit tuturor că om era cu adevărat, căci este lucrarea firii omenește să-i înfricoșa de moarte, pentru că în chip nefiresc a intrat moartea și de aceea firea fuge de ea. Încă a făcut aceasta și pentru ca să nu-l cunoască diavolul și din această pricină să sară asupra lui, ca asupra unui simplu om, și astfel să se zdrobească diavolul de către dânsul. Dar și în alt chip, dacă cu grăbire s-ar fi dat pe sine Domnul la moarte, ar fi dat cuvânt de răspuns iudeilor, anume că el singur s-a repezit la patimă, iar ei nicio vină n-au, chiar dacă voiau să-l omoare. De aici învățăm și noi să nu ne aruncăm singuri în ispite, ci să ne rugăm să ne izbăvească Dumnezeu din ele. De aceea nici nu merge prea departe, ci rămâne aproape de cei trei ucenici, ca auzindu-l, asemenea să facă și ei când vor cădea în ispite și la fel să se roage. Iar pahar numește patima sa, sau pentru somnul ce vine dintr-o acesta, sau pentru că s-a făcut nouă pricinuitoare de veselie și de mântuire. Și voiește să treacă de la el paharul fie ca să ne arate că după legile firești, ca un om se ferește de moarte, cum am spus mai înainte, sau pentru că nu voia ca iudeii să săvârșească acest mare păcat și dintr-o aceasta, să se facă stricarea templului și pierzarea poporului. Dar cere să se facă voia Părintelui, ca și noi să ne învățăm că, deși firea noastră se împotrivește, se cuvine a ne supune lui Dumnezeu și mai vârtos voia Lui să o împlinim. Text. Și a venit la ucenici și a găsit dormind și a zis lui Petru, așa, n-ați putut un ceas să privegheați cu mine. Privegheați și vă rugați, ca să nu intrați în ispită, căci Duhul este osârduitor, dar trupul este neputincios. Notă. Cuviosul Petru Damaschinul ne învață cum se cuvine a lucra acest cuvânt al Domnului. Fără atenție și fără privegherea minții, e cu neputință să ne mântuim și să ne izbăvim de diavol, care umblă răcnind ca un leu pe cine se înghită. De aceea Domnul zice adesea către ucenicii săi, privegheați și vă rugați. Prin aceste cuvinte, el le vorbea mai înainte tuturor despre gândul morții, ca să fie gata spre o apărare bine primită, spre cea din fapte și din luarea minte, fiindcă, dragii, cum zice Sfântul Ilarion, sunt netrupeși și fără somn și toată grija o au să ne războiască pe noi și să ne piardă sufletele prin cuvânt, lucru și gând. Iar noi nu suntem așa, ci uneori ne îngrijim de desfătare și de slava trecătoare, alte ori de lucrurile vieții și totdeauna de alte multe. Și nu vrem să ne luăm nici măcar o parte din vreme ca să ne cercetăm viața, ca din aceasta mintea să poată dobândi obișnuința și să ia aminte, fără încetare la sine însuși. Tâlcuire. Fiindcă Petru era îndrăznit și tot așa și Iacov și Ioan, îi mustră pentru neputința lor, ca cei care mai cu îndrăzneală grăiseră, și mai vârtos lui Petru îi spune, un ceas n-ați putut priveghea cu mine. Cum atunci sufletele voastre le veți pune pentru mine? Și pentru că prin mustrare rănește, îi vindecă zicând că Duhul este osârduitor, dar neputința trupului stă împotrivă. Adică de iertare vă învrednicesc, că nu din nebăgare de seamă ați adormit, ci din neputință. De aceea, fiindcă sunteți neputincioși, nu vă semețiți, ci vă rugați ca să nu intrați nici de cum în ispită. Iar alții, prin acest cuvânt, să nu intrați în ispită, înțeleg să nu fiți biruiți de ispită. Deci cei ce așa tâlcuiesc zic că Domnul nu a poruncit să fim neispitiți, pentru că ispitele sunt cele care ne încununează, ci să nu fim biruiți și înghițiți de ispită, intrând în pântecele ei ca în cel al unei fiare. De aceea poruncește Domnul să ne rugăm, pentru că mai mare trebuință are de rugăciune cel ce s-a biruit de ispită, pentru că a intrat în ispită și a fost înghițit de aceasta. Text. Iarăși, ducându-se a doua oară, s-a rugat zicând, Părintele meu, dacă nu este cu putință să treacă acest pahar, ca să nu-l beau, facă-se voia ta. Și venind iarăși, i-a aflat dormind, căci ochii lor erau îngreuiați, și lăsându-i s-a dus iarăși și a treia oară s-a rugat, același cuvânt zicând. Tălcuire. Învață-te, omule, să te rogi deseori într-o ispite, auzind că și Domnul de multe ori s-a rugat, și aflându-i pe ei iarăși dormind, nu i-a mustrat ca să nu-i mâhnească ce i-a lăsat. Și mergând s-a rugat a treia oară, adeverind firea sa omenească, căci numărul de trei arată adevărul și încredințarea. Text. Atunci a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și vă odihniți, iată s-a apropiat ceasul și Fiul omului va fi dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă să mergem, iată s-a apropiat cel ce m-a vândut. Tâlcuire. Arătând că nu are trebuință de ajutorul lor când urma să fie vândut, le spune, dormiți de acum și vă odihniți, ca și cum ar fi zis cu ironie, iată s-a apropiat vânzătorul și de vă place vouă, și vremea este prielnică, dormiți. Apoi îi scoală pe ei din locul unde se ruga și vine către cei care voiau să-l prinde și cu a sa înainte cunoștință îi întâmpină, ca și cum aceștia ar fi fost pricină de veselie. Însă și rugăciunea cea dinainte și întâmpinarea prinzătorilor săi s-au făcut din a sa dumnezeiască purtare de grijă, de aceea voia el să nu pătimească, pentru ca să fie izbăviți iudeii din pierzanie ce avea să-i ajungă pe ei, pentru păcatul săvârșit asupra lui. Text. Și pe când vorbea încă, iată a sosit Iuda, unul dintre cei 12, și împreună cu el mulțime multă, cu săbi și cu ciomege, de la arhierei și de la bătrânii poporului. Iar vânzătorul le-a dat semn zicând, pe care îl voi săruta, acela este, puneți mâna pe el. Și îndată apropiindu-se de Iisus a zis, bucur-te, învățătorule, și l-a sărutat. Iisus i-a zis, prietene, pentru ce ai venit? Atunci ei, apropiindu-se, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Tâlcuire. Vezi armele arhiereilor, ciomege și săbi, așa erau ei de pașnici și atâta duh al blândeții aveau. Și zice evanghelistul, unul dintre cei 12, minunându-se cum deși ales și cu cei din tâi rânduit s-a dat pe sine diavolului. Drept aceea și tu, o omule, teme-te, măcar de-ai fi din cei de-aproape lui Dumnezeu, ca nu cumva lenevindu-te să cazi. Și Iuda dă semn, fiindcă era și noapte, și nu-l puteau ei cunoaște după chip și pentru că cei care au venit să-l prindă, nu erau din popor, ci slugi ale arhiereului, care poate nici de cum nu-l cunoșteau pe Iisus, iar ucenicul îl arată pe învățător prin sărutare, căci știind acesta iubirea lui de oameni, îndrăznește a-i da și sărutare. Iar Domnul suferă până în clipa cea din urmă, sârguindu-se ca prin îndelunga sa răbdare, a dobândit pe el, iar când vede că nici așa nu se înțelepțește, îi face pe urstaș să cadă la pământ, ca măcar astfel Iuda să-i vadă putere. Și când vede că nici așa nu s-a îndreptat din îndrăzneală răutății lui, atunci se lasă prins și cu ironie îl numește pe Iuda prieten, că sărutare ca de prieten îi dăduse. Și îl întreabă, pentru ce ai venit? Adică ce gând te-a dus? Oare ca un prieten? Atunci nu se cuvenea să vii cu săbii? Ca un vrăjmaș atunci? Și cum de mi dai sărutare? Deci îl mustră pe el ca pe un viclean. Text. Și iată unul dintre cei ce erau cu Iisus întinzând mâna, a tras sabia și lovind pe sluga arhiereului, i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis, întoarce sabia ta în locul ei, că toți cei ce scot sabia de sabie vor peri. Sau ți se pare că nu pot să rog pe Tatăl meu și să-mi trimit acum mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile, că așa trebuie să fie? Tălcuire. Petru era cel care a scos cuțitul, sabia, după cum zice evanghelistul Ioan, și avea cuțit că junghease de curând mielul pe care îl mâncaseră de Paște. Și să nu-l învinuim pe Petru, că nu pentru el, ci din râvnă pentru învățătorul a scos aceasta, rănind pe Malchus, slug arhiereului, iar Domnul, îndreptându-l spre viețuirea evanghelică, îl arată să nu ridice cuțitul asupra aproapelui, chiar dacă pentru Dumnezeu îi se pare cuiva că face aceasta. Iar urechea tăiată de Petru arată surzenie de care voleau iudeii. După cuvântul Scripturii vechi, spune și Domnul că toți cei ce scot sabia de sabie vor peri. Și arată în chip umbrit că iudeii care au scos sabia asupra sa vor fi tăiați de sabia romanilor. Și nu spune Mântuitorul, pot eu să aduc 12 legiuni de îngeri, ci cu economie spune, sau ți se pare că nu pot să rog pe Tatăl meu și să-mi trimit acum mai mult de 12 legiuni de îngeri, zicând acestea ca un om, căci multe din firea omenească a arătat Domnul atunci, sudorile cele cu sânge, întristarea, mâhnirea și înfricoșarea, și n-ar fi părut că grește adevărul zicând, eu însumi pot aduce de față îngeri. Deci de aș fi voit, în locul celor 12 ucenici pentru mine, ar fi stat de față 12 cete de îngeri, că legiunea cuprinde câte 6.000 de ostași. Și spune că s-au făcut acestea toate pentru ca să se împlinească scripturile, care mai înainte au grăit despre lucrurile de față. Dar iudeii nu sunt răi pentru că mai înainte au pomenit scripturile ale lor răutăți, ci pentru că din voința lor ce area să săvârșesc răutate. De aceea mai înainte au fost acestea puse în scriptură de Duhul. Text. În ceasul acela a zis Iisus mulțimilor, ca la un tâlhar ați ieșit cu săbi și cu ciomege, ca să mă prindeți. În fiecare zi ședeam în templu și învățam, și n-ați pus mâna pe mine. Dar toate acestea s-au făcut ca să se împlinească scripturile prorocilor. Tâlcuire. Arată Domnul că prinsoarea lor este fără de socoteală și cum că nu din puterea lor l-au prins, căci voiseră ei să-l prindă și când era în templu, dar fiindcă nu le-a îngăduit el, n-au putut, iar acum de bună voie se dă pe sine. Și le mai spune Mântuitorul, știu că este cu neputință să mintă scripturile, care de mai înainte vreme au arătat răutatea voastră. Text. Atunci ucenicii lăsându-l au fugit, iar cei care l-au prins pe Iisus l-au dus la Caiafa, arhiereul, unde erau adunați cărturarii și bătrânii, iar Petru l-urma de departe, până a ajuns la curtea arhiereului și intrând înăuntru, ședea cu slugile ca să vadă sfârșitul. Tâlcuire. Ceilalți ucenici au fugit, iar Petru mai fierbinte, aflându-se către învățător, îl urmează de departe. Și Ioan a mers, dar nu ca un ucenic, ci ca un cunoscut al arhiereului. Text. Iar arhiereii, bătrânii și toți sinedriul căutau o mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l omoare. Și n-au găsit, deși veniseră mulți martori mincinoși. Notă. Sinedriu sau Marele Sfat era cel mai înalt for de judecată al iudeilor, cu sediul în Ierusalim. În vremea Domnului Hristos, Sinedriul era alcătuit din 71 de membri. În prima dată, Sinedriul a fost organizat după robia babilonică. Membrii lui proveneau din trei categorii sau clase. Prima era cea a arhiereilor, saducheilor sau a căpeteilor preoților, ca șefi ai celor 24 de familii preoțești, dintre care se alergeau arhiereii. A doua clasă era cea a legiuitorilor și a cărturarilor, așa zișii rabi. Dintre cărturari se pare că era și Nicodim. A treia clasă erau bătrânii poporului sau căpetenile poporului, care erau capii principalilor familii din Ierusalim și din afară și erau reprezentanții vechii nobilimi. Dintre aceștia se pare că făcea parte și Iosif din Arimatea. Arhiereii aparțineau partidei saducheilor, iar cărturarii partidei fariseilor. Nu se știe care era numărul membrilor acestor clase în alcătuirea Sinedriului, se cunoaște doar că erau 70 plus arhiereul anului, care și prezida. Așadar, membrii Sinedriului erau arhierei și preoții sau saducheii, farisei, cărturari și bătrânii poporului. Sinedriul judeca abaterile și crimele cele mai grave și putea condamna chiar la moarte, așa cum au făcut cu Domnul Hristos, pe care întâi l-a judecat, l-a condamnat și a cerut apoi lui Pilat răstignirea lui. Sinedriul constituia deci mare forța preoțimii, care prin el și prin autoritatea sa ținea masa iudeilor în supunerea formală a legii. Tâlcuire. Îl duc pe Iisus la Caiafa, căci acesta era arhiereu al anului acelui, unde și ceilalți petreceau noaptea, nemâncând ei atunci paștele, ci așteptând să-l omoare pe Domnul și călcând legea, căci Domnul a mâncat paștele la vremea cea legiuită, iar ei numai ca să-l omoare pe Hristos nu iau seama nici la lege. Text. Mai pe urmă însă au venit doi și au spus, acesta a zis, pot să dărâm templul lui Dumnezeu și în trei zile să-l clădesc. Și sculându-se arhiereul i-a zis, nu răspunzi nimic la ceea ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Dar Iisus tăcea și arhiereul i-a zis, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui nouă de ești tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Iisus i-a răspuns, tu ai zis. Tâlcuire. Cu adevărat aceștia au fost martori mincinoși, căci Domnul Hristos n-a zis pot să dărâm, ci dărâmați. Și n-a zis templul lui Dumnezeu, ci templul acesta, adică trupul său, și iarăși n-a zis, îl voi zidi, ci îl voi ridica. deci este vădit că martori mincinoși au fost, fiindcă unele a spus Hristos și altele zic ei că a zis Domnul. De aceea, văzând că adunarea și judecata lor este nelegiuită, Iisus tăcea, căci dacă nu i-au plecat pe ei minunile, cum i-ar fi plecat răspunsurile sale? Iar arhiereul, voind să-l arunce pe Domnul în hulă, întreabă, ești tu Hristosul Fiului Dumnezeu? Pentru că adeva zice, da, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, ca pe un hulitor să-l osândească, iar de se va lepăda, pe el însuși să-l aibă martori împotriva sa. Dar Domnul, cel care pe cei înțelepți într-un meșteșugul înțelepciunii lor îi prinde, răspunde, tu ai zis, adică gura ta a mărturisit că eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Text. Și vă spun încă, de acum veți vedea pe Fiul omului șezând de-a dreapta puterii și venind pe norii cerului. Tâlcuire. Din prorocia lui Daniel le vorbește, că acela zice, pe norii cerului venea cineva ca Fiul omului. Și pentru că îl socoteau înșelător, fiindcă se arăta în chip smerit, le spune, vă veți vedea atunci cu putere venind și șezând împreună cu Tatăl, căci prin putere îl arată aici pe Tatăl, și nu de pe pământ, ci din cerul va veni Mântuitorul Iisus Hristos. Text. Atunci arhiereul și-a sfârșiat hainele zicând, a hulit, ce ne mai trebuie martor? Iată acum ați auzit hula lui, ce vi se pare? Iar ei răspunzând au zis, este vinovat de moarte. Încuire. Era obiceiul la iudei ca atunci când venea ceva nenădăjduit asupra lor, să-și sfârșie hainele. Deci așa face și Caiafa, ca să înșele poporul să-i arate că greu a hulit Domnul și să-i silească astfel pe ei să spună că este el vinovat de moarte. Dar înțelege și că rupându-și Caiafa hainele, semn s-a făcut pentru sfârșitul preoției legii celei vechi. Text. Și-au scuipat în obrazul lui bătându-l cu pumnii, iar unii îi dădeau palme zicând, prorocește-ne, Hristoase, cine este cel ce te-a lovit. Tâlcuire. După ce l-au osândit, au săvârșit asupra lui cele de ocară și l-au batjocorit, acoperând cu haină fața sa, precum alte evanghelii zice, și pentru că îl socoteau ca pe un proroc, de aceea îl și batjocoresc în acest chip. Text. Iar Petru ședea afară în curte și o slujnică s-a apropiat de el zicând, și tu erai cu Iisus Galineanu, dar el s-a lepădat înaintea tuturor zicând, nu știu ce zici, și ieșind el la poartă, l-a văzut alta și a zis celor de acolo, și acesta era cu Iisus Nazarineanu, și iar s-a lepădat cu jurământ, nu cunosc pe omul acesta, iar după puțin, apropiindu-se cei ce stăteau acolo, au zis lui Petru, cu adevărat și tu ești dintre ei, căci și graiul tău te vădește. Atunci el a început a se blestema și a se jura, nu cunosc pe omul acesta. Și îndată a cântat cocoșul și Petru și-a adus aminte de cuvântul lui Iisus care zisese, mai înainte de a cânta cocoșul, de trei ori te vei lepăda de mine. Și ieșind afară a plâns cu amar. Tâlcuire. Petru, fiind biruit de nemărginită frică, uită făgăduințele și slujește neputințe omenești, ca și cum ar fi fost mort de spaimă și nu știa ce zice. Dar și după înalta înțelegere, cunoaște că Petru este vădit de slujnică, adică de neputința omenească, aceasta fiind mică și în rânduială de slugă, până când, cântând cocoșul, este adus într-o simțire. Iar cocoș este cuvântul care nu ne lasă pe noi să ne lenevim și să dormim, și zice, deșteaptă-te cel ce dormi și te scoală din morți și te va lumina Hristos. Deci de cuvânt, ca de un cocoș fiind deșteptat Petru, a ieșit afară din curtea arhiereului, adică din închisoarea minții cele întunecate, și ieșind dintr-o nesimțire a plâns cu amar, căci cât a fost în curtea minții cele întunecate nu plângea, pentru că nu simțea, iar după ce a ieșit și a venit într-o simțire.